ሀገራት አፍሪካና በሰራዊት ዝግጅት ኦመጠን ገንዘብ ይንኪ አሎ ተባሂሉ በመሰረት አዲስ መጽናት ዓለም ለበጀት መከላፈሊ ምክንያት ዋጋ ነዳዲ ስለዞረደ ሳሌም ሰለሞን ዘዳሎቶ ዜና ገብረ
ንዝሐለፉ 10 ዓመታት እናወሰኸ ዝመጸ ወታደራዊ ወጻኢታት አፍሪካ ምንካዩ ስቶክሆልም ዓለም ለመጽናት ሰላም ዝተባለ ተካል ዘውጾ አዲስ ጸብጻብ አፍሊጥሎ እትትካል ንዘውጾ ጸብጻብ ዝጸሐፈን ተማራማሪን ዝኾነ ናናን ቲያን ቀንድ ምክንያት ምንካይ ወጻኢ ብሰንኪ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳድ እዩ ይብል።
The sharp decreases in oil prices has affected quite a number of African countries, namely
ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ንብዙሓት ሀገራት ተንኪፉ ወኒው አሽማት ሀገራትን ምጥቃስ ደቡብ ሱዳንን አንጎላን ገሊአንን ዳርጋ ንብምሉእቲ ዞባ እዩ ተንኪፉ።
ወታደራዊ ወጻኢ አፍሪካ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብምንፅጻር ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብ1.3 ሚታዊ ምንካዩን ብድምር ኣስታት 37.9 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነን እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ወታደራዊ ወጻኢ ሎም ዘበን ዋላን ተወረደ እውን ቅድሚ 10 ዓመታት ምስ ዝነበረ ክነጻጸር ከሎ ግን ብ48 ሚታዊ ዝበዝሕ እዩ። ዝለዓለ ወጻኢ ዝምድባ ሃገራት ነዳዲ ዘምርታ ስለ ዝኾና ምውራድ ዋጋ ነዳዲ መንግስታት ወታደራዊ ወጻኢኦም ሓዊሱ በጀት ክንክዩ ተገዲዶም እዮም። ካብ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምህርቲ ልዕሊ 300 ሚታዊ ንወታደራዊ ወጻኢ ዝምድባ ሃገራት ኣፍሪካ 10 እየን። ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 700 ሚታዊ፣ ኣልጀርያ 6.7 ሚታዊ ካብ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ፍርያትን መዲበን ኣለዋ። ብደረጃ ዓለም ካብ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ፍርያት 2.2 ሚታዊ ንወታደራዊ ወጻኢ ይምደብ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ብሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን ሽማ እትጥቀስ ቦትስዋና ወታደራዊ ሓይላ ዘመናዊ ንምግባር 152 ሚሊዮን ዶላር ብምምዳብ ብ40 ሚታዊ ወሲኻላ። ናይጄሪያ እውን ብሰንኪ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ብ1.2 ሚታዊ ብምውሳኽ ናብ 1.7 ቢልዮን ዶላር ክብ ክተብል ከላ። ኬንያን ማሊን እውን ኣሸባርነት ንምግጣም ወጻኢን ወሲኻን ኣለዋ።